Ενθυμίστε, παιδιά, ότι μετά από την ένδυση που έκανε ο Θεός των πρωτοπλάστων, του ότι τους ενέβησε με δερματίνους χιτώνας, είπε ο Θεός: «Ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών, του γινώσκην καλών και πονηρών, και νυν μήποτε εκτείνει την κύρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσεται εις τον αιώνα». Δηλαδή, όταν ενεδύθηκαν οι πρωτόπλαστοι με τους δερματίνους, σας είπα, χιτώνας, είπε ο Θεός: «Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας, του να γνωρίζει το καλόν και το πονηρόν, και τώρα μήπως απλώσει το χέρι του και φάγει από τον καρπόν του δέντρου της ζωής και ζήσει αιωνίως, θα πρέπει να τον εμποδίσουμε». Βλέπουμε καταρχάς ότι ομιλούν περισσότερα του ενός πρόσωπα. Δεν υπάρχει εδώ μονόλογος. Είπεν ο Θεός: «Ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών», σαν ένας από μας. Είναι πράγματι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Διότι ο Θεός δημιούργησε βεβαίως τον Αδάμ, αλλά πώς ο Θεός? Ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Και τα τρία πρόσωπα δημιουργούν τον Αδάμ. Δεν δημιουργεί ούτε μόνο ο Πατήρ, ούτε μόνον ο Υιός, ούτε μόνο το Πνεύμα το Άγιον. Και πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού μόνου. Τόσο στην υπόλοιπη δημιουργία του σύμπαντος, όσο και πολύ παραπάνω στη δημιουργία του ιδίου του ανθρώπου, δεν μετέχει καμία άλλη κτιστή φύση. Δηλαδή δεν μετέχουν άγγελοι να δημιουργήσουν μαζί με το Θεό. Οι άγγελοι είναι μόνοι θεατές, δεν είναι συνδημιουργοί με το Θεό. Μόνος λοιπόν ο Θεός δημιουργεί τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αλλά εδώ είπε ο Θεός ως εις εξ ημών, δηλαδή δεν είπε: «Να, ο Αδάμ έγινε ένας από μας», αλλά σαν ένας από μας. Εδώ υπάρχει μια κάποια ηρωνία. «Να, ο Αδάμ έγινε σαν εμάς». Αυτός ο λόγος, εκτός από την κάποια ηρωνία που υπάρχει, περικλεί και έναν δρυμήν έλεγχον. Αλλά προπαντός όμως, όπως λέγουν πολλοί πατέρες και ο Ιερός Χρυσόστομος, μία βαθυτάτη συμπάθεια, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πάντως η όλη φράση που είπε ο Θεός, το είπαν τα τρία πρόσωπα μεταξύ των, θέλει να δείξει ότι ο Αδάμ δεν επέτυχε εκείνο των σκοπών που του υπέβαλε ο διάβολος, και όχι μόνο δεν πέτυχε, αλλά και έμεινε και γυμνός από τη χάρη του Θεού. Δηλαδή είχε ζημιώσει. Λέγει επάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος: «Δια τούτο και ο Θεός πάλιν εντρέψε αυτούς βουλόμενος και εις αίσθησιν αγαγήν των επτεσμένων και της παρακοής το μέγεθος δείξε και της απάτης την υπερβολή φυσήν ιδού γέγονεν Αδάμ ως εις εξ ημών». Γι' αυτό λέει πάλι ο Θεός θέλει να τους προτρέψει ώστε και να πάρουν αίσθηση της αμαρτίας των, του πτεύματός των, αίσθηση. Είναι μεγάλο πράγμα, παιδιά, να μπορεί να πάρει ο αυτός που φταίει αίσθηση του πράγματος. Διότι δυστυχώς πολλές φορές όταν γίνονται ζημίες, αμαρτίες, αίσθηση δεν υπάρχει. Και αυτό είναι θεμελιώδου σημασίας, διότι αν δεν έχεις αίσθηση, πώς θα μετανοήσεις, πως θα ζητήσει συγγνώμη. Αν επί παραδείγματις πάει κάτι στο σχολείο, σκέφτηκες να ζητήσει συγγνώμη? Δεν νομίζω. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει παράσταση του μεγέθους της ζημιάς. Δεν υπάρχει υπόδειξη μεγέθους της ζημιάς. Και έτσι σιγά σιγά αυτό γίνεται σήμερα στο σχολείο, γίνεται στο σπίτι. Δεν μας μιλούν οι δικοί μας. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί δεν μιλάνε. Δεν ξέρω. Το δεν ξέρω των εισαγωγικών. Δεν ξέρω γιατί δεν μιλούν. Το θέμα είναι ότι τελικά δεν παίρνουμε, δεν αποκτούμε γνώση του πράγματος, συνέστηση, με αποτέλεσμα να επαναλάβουμε και να επαναλάβουμε εκείνο το οποίο έχουμε κάνει. Αλλά αυτό όμως ο Θεός δεν το κάνει. Ο Θεός έρχεται εδώ, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να δείξει το μέγεθος της παρακοής. Με αυτήν την ειρωνία, αλλά μας δείχνει το μέγεθος της παρακοής, στην πραγματικότητα είναι συμπάθεια, είναι αγάπη, διότι θέλει να βοηθήσει τους πρωτοπλάστους να συναισθανθούν. Αλλά ακόμα και τις απάτη στην υπερβολή, και ακόμα να καταλάβουν πόσο απατήθηκαν, ότι δεν έγινε η προσδοκία των, όπως ο διάβολος τους είχε πει ότι θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Θεός, ιδού γέγονε ένα Αδάμ ως εις εξ ημών. Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας. Και πάλι η φιλανθρωπία του Θεού, τι λέγει η φιλανθρωπία του Θεού? Και μην, λέει συνέχεια το χωρίον, μήποτε εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσετε. Μήπως, λέγει, απλώσει το χέρι του και φάγει από τον καρπόν του δέντρου της ζωής και έτσι ζήσει. Ζήσει δηλαδή αιωνίως. Δεν πεθάνει ποτέ. Βεβαίως δεν υπήρχε τίποτε στο δέντρο εκείνο, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Σας θυμίζω γιατί τα κάναμε πέρυσι τα θέματα αυτά. Αλλά απλώς ήταν. Το ένα θα ήταν αιτία του θανάτου ως παράβαση της εντολής. Το άλλο θα ήταν αιτία ζωής ως υπακοή. Δηλαδή, όταν λέγει μην απλώσει ο Αδάμ το χέρι του και φάγει και γίνει αθάνατος, ο Αδάμ έπρεπε να πεθάνει. Όχι μόνο σαν τιμωρία έπρεπε να πεθάνει ο Αδάμ, κατά την προειδοποίηση που του έκανε ο Θεός όταν του είπε «εν ημέρα φάγεστε θανάτου, αποθανείστε», αλλά και σαν ευεργεσία. Για να μην γίνει αθάνατος ο Αδάμ, και επειδή ξεκίνησε το κακό, έτσι προκόπτει συνεχώς το κακό χωρίς να υπάρχει τέρμα, αφού δεν θα υπήρχε ο θάνατος. Με άλλα λόγια, όπως όλοι οι πατέρες λέγουν, μία πολύ γνωστή φράση την οποία παλιά είχαμε πει, είναι να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. Για να μην γίνει το κακό αθάνατο, γι' αυτό λοιπόν ο Αδάμ πρέπει να πεθάνει. Σαν να λέγαμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φορέας μιας μολυσματικής αρρώστιας και είναι πάντα πρόβλημα για τους γύρω του που είναι υγιείς. Όταν όμως πεθάνει, το πρόβλημα αυτό τελειώνει. Έτσι και εδώ έπρεπε ο Αδάμ να πεθάνει για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός κάτι πολύ ωραίο. Αυτό που σας είπα, βλέπετε, προσέξατε τον τρόπο που αναλύουμε τα θέματα μας, είναι κατοχυρωμένος ο λόγος από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. «Η μεν γαρ γένεσις πάντων εκ του Θεού, η δε φθορά δια την ημετέραν κακίαν υπησύχθη προς τιμωρίαν και ωφέλιαν. Θεός γαρ θάνατον ουκ επίησεν, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων». Ότι η γένεση, η δημιουργία όλων των πραγμάτων έγινε από το Θεό, αλλά η φθορά οφείλεται στη δική μας κακία, στη δική μας αμαρτία. Υπησύχθη προς τιμωρία και ωφέλεια. Αυτό είναι. Και για να τιμωρηθούμε, να μην πέσει στο κενό ο λόγος του Θεού, ότι θα τιμωρηθείτε εάν παραβείτε την εντολή μου, και ταυτοχρόνως είναι μια ωφέλεια. Δια την ωφέλεια ότι δεν θα γυρώνταν το κακό αθάνατο. Αν μου πείτε, και μα δεν έχουμε εδώ ένα κακό του ότι πεθαίνει ο άνθρωπος? Ναι, αλλά στο σχέδιο του Θεού ήτο η ανάσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο ήταν κέρδος να πεθάνει, διότι ο Θεός, σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, στο σχέδιό του είχε την ανάσταση του ανθρώπου. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Διότι ο Θεός, αυτό είναι παρμένο από τη Σοφία Σολομώντος, θάνατον ούτε ποιήσεν, δεν είναι δημιουργός του θανάτου, ούτε ουδέ τέρπεται, ούτε ευχαριστιέται επαπολία ζώντων. Οτιδήποτε είναι ζωντανό να χάνεται, ο Θεός δεν ευχαριστείται. Διότι ακριβώς ο Θεός είναι ο δημιουργός κάθε πνοή, κάθε ζωή. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, βλέπετε παίρνω και γνώμες διάφορες, όλοι μιλούν για το ίδιο πράγμα. Ο θάνατος υπό του δεσπότου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, συμφερόντος οικονομήθη. Δηλαδή οικονομήθηκε σύμφωνα με το συμφέρον. Το συμφέρον των ιδίων των ανθρώπων. Συμφερόντος. Ουκέτη λοιπόν αφήγησιν εν το παραδείσο τον Αδάμ, αλλά εξελθήν εκείθεν προστάτη δεικνύς ότι διουδέν έτερον τούτο ποιεί ίδια την φιλανθρωπία την περί αυτών. Γι' αυτό τον βγάζει από τον παράδεισο ο Θεός τον Αδάμ, ακριβώς για να δείξει τη φιλανθρωπία του ο Θεός προς τον Αδάμ. Για να μην μείνουν δηλαδή αυτά τα πράγματα, αυτές οι καταστάσεις αθάνατες, άφθορες. Σας θυμίζω τους δαίμονες. Είναι φοβερό πράγμα. Οι δαίμονες δεν μπορούν να γνωρίσουν θάνατο. Δεν θέλει ο Θεός να γνωρίσουν θάνατο. Οι δαίμονες αμάρτησαν και έμειναν στην αμαρτία τους. Θάνατος για αυτούς δεν έγινε τίποτα. Αυτό σας θυμίζω για να συγκρίνετε και να καταλάβετε ποια τώρα είναι η ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο. Αν μου πείτε γιατί δεν ήταν και η ευεργεσία του Θεού στους δαίμονες, θα σας απαντούσα. Οι δαίμονες δεν θα μπορούσαν να μετανοήσουν, διότι μόνοι εσκέφτησαν το κακό. Ο διάβολος μόνος εσκέφτει το κακό, ενώ ο Αδάμ μόνος δεν εσκέφτει το κακό, αλλά παρεσύρθη. Η Εύα υπακύθη, ο Αδάμ παρεσύρθη. Γι' αυτό υπήρχαν, θα λέγαμε, ποσοστά μετανοίας μέσα στον Αδάμ. Άλλο τώρα ότι ο Αδάμ τη στιγμή που αμαρτάνει δεν μετανοεί, όπως λέγαμε μια περασμένη φορά. Ωστόσο όμως ο Θεός βλέπει ότι υπάρχουν αποθέματα μετανοίας εις τον Αδάμ. Θέλετε μια απόδειξη? Είναι πολύ απλή. Μέσα στην μακραίων ιστορία του ανθρωπίνου γένους, πόσες επιστροφές έχουμε, πόσους θαυμασίους ανθρώπους με αγαθή συνείδηση που μπορούν να λέγουν το κακό κακό και το καλό καλό. Και μέσα στην χριστιανική ιστορία, πώς είναι εκείνοι που έγιναν Άγιοι, ποιος δαίμον έγινε Άγιος και ποιος δαίμον μετενόησε? Το φοβερόν, όταν εμείς μπορούμε να λέμε και να λυπούμεθα τους δαίμονες ως δυστυχισμένα πλάσματα, αυτοί καγχάζουν ακούγοντάς μας και δεν έχουν καμία διάθεση να μετανοήσουν. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός σώζει τον άνθρωπο βάζοντας τέρμα στο κακό με αυτό που λέγεται θάνατος, δηλαδή χωρισμός ψυχής από το σώμα, για να μην συνεχίσει το κακό. Διότι δεν μπορεί μια ψυχή στον Άδη να συνεχίσει να μαρτάνει. Μένει αυτό που είναι, και εκεί σταματάει ο Θεός το κακό, το οποίο όμως στη συνέχεια, σας είπα, θα διορθώσει με την Ανάσταση των νεκρών. Και απέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του παραδείσου της τρυφής, εργάζεστε την γην, εξής ελήφθη. Τον έδιωξε, εξαπέστειλε, τον έβγαλε έξω. Ο Κύριος ο Θεός, τον Αδάμ, από τον παράδεισο της τρυφής, της απολαύσεως, να εργάζεται την γη από την οποία ελήφθη η κατασκευή η σωματική του. Εξαπέστειλεν σημαίνει η εξορία. Θα πει εξορία, έξω από τα όρια. Αυτό θα πει εξορία, έξω από τα όρια. Δηλαδή ποια όρια? Τα όρια του παραδείσου. Η όλη έννοια του στίχου είναι η εξής. Και θα ήθελα, προσέξτε, γιατί εδώ υπάρχει πάντα μια απορία στους ανθρώπους, να σας λυθεί. Πώς δηλαδή ο Αδάμ βγήκε από τον παράδεισο και πήγε στη γη? Στη γη δεν ήταν ο παράδεισος? Λοιπόν, ο Θεός δημιούργησε την γη. Ένα μικρό μέρος της γης, όπως παλιά λέγαμε, έγινε παράδεισος. Αυτό το μικρό κομμάτι της γης, αυτή η μικρή περιοχή, ή το ανατολικά της Εδέμ, δηλαδή περιεκλείεται μεταξύ δύο μεγάλων ποταμών, του Τίγρητος και του Εφράτου. Ο Αδάμ επλάστη όχι από ύλη αυτής της μικρής περιοχής που έλεγε το παράδεισος, αλλά επλάστη από ύλη η οποία ήταν έξω από τον παράδεισο. Αυτή η ύλη έλεγε το γη. Έτσι, αν και ο παράδεισος είναι πάνω στη γη, αντιδιαστέλλεται όμως το ένα από το άλλο, ξεχωρίζει δηλαδή, και λέμε ο παράδεισος και η γη. Όχι λοιπόν ότι ο παράδεισος είναι κάπου αλλού και ο Αδάμ βγαίνει από τον παράδεισο, δεν ξέρω τι είναι, στον Άρη, στην Αφροδίτη, δεν ξέρω που είναι, στον Κρόνο, κάπου σε ένα πλανήτη, και από εκεί πέφτει ο Αδάμ και έρχεται στη γη. Όχι, και τα δυο ήταν το ίδιο πράγμα, αλλά γίνεται ένα ξεχώρισμα. Σας είπα, μία μικρή περιοχή ήταν ο παράδεισος επάνω στη γη. Έτσι, και μάλιστα με συγκεκριμένα όρια. Σας είπα όμως ότι ο Αδάμ επλάστη από χώμα, χούν λαβών από τη γη, λέει ο Λόγος του Θεού, από ύλη που ελυθεί πάθηκε από τη γη, όχι από την περιοχή του παραδείσου. Κατοπίνα ο Αδάμ εισήχθη στον παράδεισο ως πλήρης άνθρωπος. Εκεί όμως αμάρτησε εις τον παράδεισο και εξέρχεται από το χώρο του παραδείσου για να πεθάνει, όχι μέσα εις τον χώρο του παραδείσου, αλλά να πεθάνει έξω από τον παράδεισο, και να πεθάνει εις τον τόπο εκείνον, την γη, από την οποία ελήφθη ύλη για την κατασκευή του. Στον παράδεισο, όπως παρατηρούμε, δεν έγινε ουδεμία δημιουργική πράξη. Ουδεμία. Θα έγινε το μόνο είσοδος, όπως και έγινε. Ο Αδάμ εισήλθε εις τον παράδεισο για να δείξει ότι η προαίρεση του Αδάμ και η πνευματική εργασία, εκείνο το εργάζεστε τον παράδεισο, πρωτίστως πνευματική εργασία και λιγότερο σωματική εργασία, θα ήταν θέμα που θα τον καθιστούσε πνευματική ύπαρξη, πνευματικών πρόσωπων. Θα θυμόσαστε παλιά που λέγαμε ωραία πράγματα, μας λέει πάνω σε αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πως θα ανεπτύσσεται ο Αδάμ μέσα εις τον παράδεισον. Αλλά δεν έπρεπε να υπάρχει ούτε και θάνατος μέσα εις τον παράδεισον. Γι' αυτό ο Αδάμ βγαίνει από τον παράδεισον για να μην πεθάνει μέσα εκεί. Γιατί? Διότι ο παράδεισος εκείνος, ο επίγειος παράδεισος, ήταν μια εικόνα, εικόνα της Βασιλείας του Θεού, στην οποία δεν δημιουργούνται άνθρωποι, αλλά εισάγονται άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού, και εισάγονται αφού με τη δική τους την προαίρεση έγιναν Άγιοι και με τη χάρη του Θεού. Και ακόμα ότι εκεί στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει θάνατος, ότι μπαίνει, μένει αθάνατο, μένει αιώνιο. Γι' αυτό το λόγο ο Αδάμ εκβάλλεται του παραδείσου, διότι ο Θεός έχει υπόψη ότι βλέπει ο Θεός μακριά, ότι οι άνθρωποι θα μπουν τώρα στη βασιλεία του Θεού όταν θα έρθει ο Χριστός. Και ο Αδάμ ακόμη. Και ο Αδάμ. Έτσι, παιδιά, ο Αδάμ εκβάλλεται του παραδείσου. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι διηνεκή την υπόμνη συνέχεια της ταπεινοφροσύνης στην εργασία. Την εργασία της ταπεινοφροσύνης. Δηλαδή, ξέρετε ότι η εργασία, η πνευματική εργασία είναι το κύριό μας έργο, για να έχει, λέγει, διαρκή την υπόμνηση ότι έφυγε από τον παράδεισον και η δε με έχει ως εκείθεν αυτό η σύσταση και η ουσία του σώματος εκ της γης εξ αρχής γεγέννηται. Εκείνη φυσήν εργάζεται την γη, εξής και αυτός συνέστη. Και να θυμάται ότι ελήφθη από τη γη εκείνη την οποία θα δουλεύει με κόπο και με υδρότα. Από αυτό το χώμα, από αυτή τη γη ελήφθη η δική του η σωματική κατασκευή. Βέβαια θα μου πείτε, θα το πω άλλη μία φορά, ότι η εργασία υπήρχε στον παράδεισο. Ο Θεός δεν είπε εργάζεσαι τον παράδεισο. Ξαναλέγω όμως, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε η πνευματική εργασία. Αν δείτε, κυρίως η πνευματική, αν δείτε σε ασκητικά βιβλία, πολύ συχνά θα δείτε την έκφραση «Ποια είναι η πνευματική σου εργασία», τι κάνεις δηλαδή. Θα μου πείτε ανυποψία στα πράγματα. Ένα κύριο έργο είναι η προσευχή. Αποτελεί έργο της πνευματικής εργασίας. Αλλά θα πω πάλι, και σωματική εργασία γίνεται στον παράδεισο, όχι μόνο πνευματική, αλλά εκείνη η εργασία ήταν χωρίς κόπο. Ενώ μετά στην γη στην οποία επιστρέφει ο Αδάμ, η δουλειά εκεί, η εργασία εκεί γίνεται δουλεία. Και αυτό που λέμε σήμερα δουλειά. Και δεν είναι καθόλου τιμητικό να λέμε ότι δουλεύω. Από το δούλο δουλεύω, αλλά εργάζομαι. Το τιμητικό και το σπουδαίο είναι ότι ο Θεός έκανε την εργασία, όχι τη δουλεία. Ο ίδιος ο άνθρωπος έκανε την εργασία δουλεία και τη ζωή την έκανε επιβίωση. Εδώ είναι το δράμα του ανθρώπου. Και εξέβαλε τον Αδάμ και κατόρθισεν αυτόν απέναντι του παραδείσου της τρυφής και έταξε τα χερουβίμ και την φλογίνην ρομφέαν την στρεφωμένην φυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής. Και έβαλε τον Αδάμ και από τον παράδεισο και τον έβαλε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισον της τρυφής και διέταξε τα χερουβίμ και εκείνη την ρομφέα, το σπαθί, το φλόγινο, να στρέφεται γύρω γύρω και να φυλάσσει το δρόμο που οδηγεί στο δέντρο της ζωής. Με αυτό μάλιστα το χωρίον τελειώνει το δεύτερο κεφάλαιο, συγγνώμη, το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, και όλη η ιστορία των πρωτοπλάστων εδώ τερματίζεται για να αρχίσει μετά η ιστορία τους πια πάνω στη γη, γεννώντας τα παιδιά τους, τον Κάιν, τον Άβελ, που θα είναι μια ζωή γεμάτη από δάκρυα. Να βλέπετε τώρα τον Αδάμ και την Εύα. Το πρώτο παιδί που κάνουν, τον Κάιν, σε λίγο να σκοτώνει τον αδελφό του τον Άβελ, και ζουν μέσα σε δάκρυα ο Αδάμ και η Εύα. Η ζωή τους είναι τυραννισμένη. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Γιατί ο Θεός έβαλε απέναντι από τον παράδεισο τον Αδάμ? Ξέρετε πως μοιάζει το πράγμα? Μοιάζει ως εξής. Για μια στιγμή ανακαλύπτει η μητέρα σου ότι κλέπτεις γλυκό. Αν σήμερα τα παιδιά κλέπτουν γλυκό, αν κλέπτουν, δεν κλέπτουν, στην εποχή μας το κλέβαμε το γλυκό. Στην εποχή σας δεν το κλέβετε, μπορεί να κλέβετε άλλα πράγματα. Ωστόσο, για μια στιγμή συλλαμβάνει η μητέρα ενός παιδιού να κλέπτει γλυκό. Τότε του λέγει: θα σε τιμωρήσω. Παίρνει το γλυκό, το βάζει σε ένα ντουλάπι που έχει τζάμι μπροστά και το κλειδώνει. Ακούστε, για να το βλέπει το γλυκό, αλλά να μην μπορεί να το φάει. Θα μου πείτε, αυτό είναι ένα βάσανο. Σήμερα, επειδή χάσαμε τον προσανατολισμό μας από την αληθινή παιδαγωγία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι παιδαγωγικό. Λέγεται ο αιών της παιδαγωγικής, ο αιώνας μας, ο αιών του παιδιού, της παιδαγωγικής. Δεν σκαμπάζομαι από τίποτε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Έχουμε εσφαλμένους δρόμους. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Θεός είναι χειρότερος παιδαγωγός μπροστά στην δική μας την αφεντία, ότι εμείς ανακαλύψαμε παιδαγωγικούς νόμους σπουδαίους για να κάνουμε τους ανθρώπους καλύτερους. Αν έγιναν καλύτεροι οι άνθρωποι, από εκεί φαίνονται εμέθοδοι παιδαγωγικές. Προσέξτε όμως. Προσέξτε. Γιατί λοιπόν έβαλε τον Αδάμ απέναντι από τον Παράδεισο? Για να τον βλέπει. Να, πως το λέγει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος: ούγαρ το εκβαλήν μόνον φιλανθρωπίας και αγαθότητος είναι, αλλά και το απέναντι του Παραδείσου εγκατοικήσει αυτόν, είναι αδιάλειπτον οδύνη να έχει. Καθεκάστην ημέραν αναλογιζόμενος ίον εκπεπτοκός ησίαν εαυτόν κατάσταση νίγαγεν, και προς το εξής ασφάλεια το οδυνωμένο η συνεχής θέα εγίνετο προς το μη της αυτής πάλιν αυτόν περιπεσίν. Για να βλέπει κάθε μέρα τον Παράδεισο, να αισθάνεται τι έχασε και να πονάει κάθε μέρα. Αλλά μόνον αυτό, και για να του δημιουργηθεί ο πόθος να ξαναγυρίσει πίσω. Σήμερα δεν θέλουμε το παιδί μας να οδυνάται, να πονάει. Όχι απλώς με το ξύλο μόνο που μπορεί να δώσει κανείς ξύλο σε ένα παιδί, αλλά και με ένα τρόπο ψυχικό, δηλαδή με μια ψυχική τιμωρία. Δηλαδή δεν σου κάνω αυτό που θέλεις, στερείσαι κάτι κτλ. Μια ψυχική οδύνη. Να κάνουμε ψυχική, να δημιουργήσουμε ψυχική οδύνη στο παιδί μας. Ναι, ναι. Ναι, είναι σπουδαίο αυτό. Θέλετε να δείτε μέχρι που φτάσαμε? Εγώ θυμάμαι παλιά περνούσα οδύνη μέχρι ότου βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τώρα καταργήσαμε τις εξετάσεις για να μην περνάμε οδύνη, λέγοντας ότι δεν πρέπει τα παιδιά να περνάνε καμία οδύνη. Τώρα, άλλο εάν η ζωή μας είναι θα λέγαμε ζυμωμένη με την οδύνη. Γιατί πώς να το κάνουμε, έχουμε την κατάρα. Η κατάρα είναι πάνω στο ανθρώπινο γένος. Είμαστε αποστάτε, που όταν θα πάτε μετά παραπάνω θα είσαστε υποχρεωμένοι πολλές εξετάσεις να δίνετε, όχι μόνο σε σχολεία αλλά και στην κοινωνία την ίδια, και τότε έρχεται ο ουρανός φωτίνη. Διότι δεν μαθαίνουμε το μικρό παιδί από μικρό, από μικρό να είναι και να οδυνάται, να πονάει για κάτι. Είναι χρήσιμο αυτό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ωστόσο, όπως λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεός βάζει τον Αδάμ απέναντι να βλέπει τον Παράδεισο, να πονά και να νοσταλγεί. Είναι ένα ωραίο τροπάριο, πολύ ωραίο. Είναι ο οίκος, ναι, της Κυριακής της Τυρινής. Στο Τριώδιο, το βιβλίο Τριώδιο, μπορείτε να το βρείτε αυτό, στην Κυριακή της Τυρινής. Λέει το εξής, ότι ο Αδάμ όταν εξευλήθη εκάθισε απέναντι από τον Παράδεισον και εκεί άρχισε να κλαίει. Ο ποιητής, ο υμνογράφος, με πολύ ωραία ζωηρά χρώματα, λέει τα εξής: Παράδεισε, σε παρακαλώ, μη κλείσεις για πάντα για μένα, ο δένδρα με τα φύλλα σας, όπως τα κυλεί ο άνεμος. Κάνετε προσευχή και παρακαλέστε τον Δημιουργό να μην κλείσει για πάντα την πόρτα του Παραδείσου. Είναι κάτι που δείχνει ότι μέσα στον Αδάμ δημιουργείται ο πόθος, η ελπίδα. Εις το δέντρον που ήτο και στο δέντρον της ζωής που παρήγαγε τον καρπόν της ζωής. Και λέγει ότι ο Θεός διέταξε τα χερουβίμ να φυλάσσουν την είσοδο, αλλά και την φλογίνιν ρομφέ, εκείνο το σπαθί, το φλόγινο, το οποίο θα εστρέφεται γύρω γύρω ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ούχα απλώς δε προσέθηκε την στρεφωμένη, αλλά να διδάξει μας ότι πάσα οδός αυτό αποτετήχιστο της ρομφέας εκείνης δια του στρέφεστε πάσα στας εκεί φερούσας οδούς αποφρατούσεις και διηνεκεί τον φόβον αυτό και την υπόμνηση παρέχει δυναμένη. Όχι, λέγει η Κίκαιος έτυχε, έγραψε εδώ ο λόγος του Θεού ότι έβαλε ο Θεός την φλογίνη, την ρομφαία, τη στρεφωμένη να γυρίζει εκείνο το φλόγινο σπαθί. Βεβαίως, τι ήταν δεν γνωρίζουμε, είναι μια εικόνα ότι ήταν ένα φλόγινο σπαθί. Μόνο σας λέγω τούτο, ότι έχουμε στην ιστορία περιπτώσεις που ο Θεός με έναν πολύ περίεργο τρόπο να εμποδίζει τους ανθρώπους να κάνουν κάτι. Σας θυμίζω τον πύργο της Βαβέλ. Σας θυμίζω ακόμη την περίπτωση που πήγαν επί Ιουλιανού να ανοικοδομήσουν τον ναό του Σολομώντος, ακριβώς για να διαψεύσει ο Ιουλιανός των Χριστών που είπε δια την καταστροφή του ναού ότι δεν θα ανοικοδομηθεί. Και μάλιστα μας το λέγει αυτό ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, όπως δεν εισκάβαν οι εργάτες, έβγαζε μέσα από τα θεμέλια, έβγαιναν φλόγες φωτιά. Δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι δεν μπορούσε ο Αδάμ να πλησιάσει τον παράδεισο. Ήταν αδύνατον. Υπήρχε ένα αόρατο εμπόδιο. Σας θυμίζω ακόμη την όνον του Βαλαάμ, όταν πήγαινε με το γαϊδουράκι του, που το γαϊδουράκι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Τίποτα, είχε σκυλό στα πόδια του, δεν προχωρούσε. Και τότε, όταν αυτός ο Βαλάμ είχε θυμώσει πολύ, τότε ο Βαλάμ, συγγνώμη, Βαλάμ, καλώς το είπα, τότε έγινε το εξής. Άνοιξαν τα μάτια του, τα πνευματικά του μάτια, και είδε έναν άγγελο με ένα σταλί. Εμπόδιζε το γαϊδουράκι να προχωρήσει. Έτσι κάπως πρέπει να λογαριάσουμε το πράγμα εις τον Αδάμ. Αλλά πια η θύρα έκλεισε. Ο δρόμος φράχτηκε και ο Αδάμ έμεινε απ' έξω. Αλλά μαζί του πήρε από τον παράδεισο, όπως σας είπα, τον πόθο και την ελπίδα της επιστροφής. Ο δρόμος εκείνος ανοίχθηκε κάποτε. Ανοίχθηκε γιατί ακριβώς η ελπίδα δεν έσβησε ποτέ. Ευθυμίστε τι είπε ο Θεός εις τον Αδάμ και την Εύα, ότι εκ του σπέρματος της γυναικός θα είναι εκείνος ο οποίος τελικά θα ελύτρωνε τους πρωτοπλάστους και τους απογόνους των. Γι' αυτό ο δρόμος άνοιξε, παιδιά, με τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Εκείνος που τους μιλούσε στον Παράδεισο, ο ίδιος, δεν τους μιλούσε ο Πατήρ στον Παράδεισο, ο Λόγος τους ομίλει, ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο. Αυτός ο ίδιος τώρα σαρκούται και έρχεται για να ανοίξει τον Παράδεισο. Τα χερουβίμ ήσαν φύλακες του θυσιαστηρίου, όταν ο Μωυσής κατ' εντολήν του Θεού φτιάχνει την πλάκα των υλασμών που ήταν επάνω, την λαστήριον πλάκα επάνω από την κυβωτό της Διαθήκης, και εκατέρωθεν δύο χρυσά χερουβίμ. Φέρονται λοιπόν ως φύλακες του θυσιαστηρίου. Κανείς δεν μπορούσε να μπει εκεί. Τύπος του ουρανού, τύπος του παραδείσου, τύπος της βασιλείας του Θεού. Κατ' όμως θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, Ξέρετε ότι με τον θάνατο του Χριστού επί του Σταυρού, το καταπέτασμα που έκρυπτε το ιερόν, τα Άγια των Αγίων, σύστηκε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούσε κάποιος να μπει τώρα. Και πράγματι, λέει στην προς Εβραίους 4,16 ο Απόστολος Παύλος, προσερχόμεθα, το χώμε ωμέγα, δηλαδή ας προσέλθουμε, προσερχόμεθα ούν με τα παρησία, με θάρρος, το θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν. Δεν φυλάτουν πια δηλαδή το δρόμο του ουρανού, το δρόμο του νοητού παραδείσου και της βασιλείας του Θεού, δεν φυλάτουν πια τα κερουβήν. Το δέντρο της ζωής είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι ο Σταυρός του Χριστού το δέντρο, το ξύλον. Και ο καρπός αυτού του δέντρου είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει πια φλογίνη ρομφαία. Τι το αυτή η φλογίνη ρομφαία? Όπως λέει περιεστρέφετο, ξέρετε, θυμηθείτε τα άρματα των αρχαίων πολεμιστών, όχι Ελλήνων μόνο, και Περισσών και τα λοιπά. Έβαζαν σπαθιά, ήταν ένα μάξι με άλογα. Έβαζα λοιπόν σπασιά στις ρόδες, έτσι, κάθετα στον άξονα, συγγνώμη, οριζόντια στον άξονα των τροχών, ώστε όπως έτρεχε το αμάξι, ό,τι έβρισκε μπροστά του να το κόψει. Αν κάποιος έπεφτε κάτω, θα μπορούσε να γλιτώσει. Είχανε και κάθετα στον άξονα σπασιά, και από πάνω ήταν οι πολεμιστές κρατώντας και αυτή σπαθιά. Δηλαδή προς κάθε κατεύθυνση υπήρχαν μητερά σπαθιά, κοφτερά σπαθιά. Δεν μπορούσες να γλιτώσει. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η πάσα οδός που κρύπτεται, που φυλάσσεται, ότι ήταν αδύνατο να περάσει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Ότι στρεφωμένη η ρομφαία αυτή, δεν είχε ελπίδα ποτέ να μπει εκεί μέσα. Αυτό ξέρετε πως θα το καταλάβουμε. Ακούστε πως θα το καταλάβουμε. Θα σας πω τώρα αυτή τη ρομφαία με τρία σημεία που ήταν αδύνατο ο άνθρωπος να πάει στον παράδεισο πια. Πρώτον σημείο, η αμαρτωλότητά του. Δεν μπορούσε ποτέ να πάει πια στον παράδεισο του Θεού, στη βασιλεία του Θεού, ως αμαρτωλός άνθρωπος. Δεύτερον, με την υλικότητά του. Πώς είναι δυνατόν στη βασιλεία του Θεού να ζήσει μια ύπαρξη που φέρει ύλη? Τρίτον, με τη θνητότητά του, με το ότι πεθαίνει. Έτσι θα λέγαμε, εδώ σε ένα μακρινό αστέρι δεν μπορούμε να πάμε, αν υποτεθεί ότι το ταξίδι μας θα ήταν πέρα από την ανθρώπινη ζωή. Ξέρετε ότι ένα ταξίδι για τα σημερινά δεδομένα, πέρα από το πλανητικό μας σύστημα, απαιτεί χρόνια περισσότερα από ό,τι είναι η ανθρωπίνη ζωή. Θα το ξέρετε αυτό. Πού να πάει κανείς τώρα στη βασιλεία του Θεού? Δεν έχει δυνατότητα. Ο δρόμος φυλάσσεται επιμελώς. Ακούστε πως ανοίχθηκε και πήγε στην άκρη η ρομφαία, η φλογίνη, η δίστομος και περιστρεφωμένη. Ακούσατε. Η αμαρτία που έφρατε νικήθηκε από τον Χριστό επί του Σταυρού. Η θνητότητα νικήθηκε με την Ανάσταση του Χριστού. Και η υλικότητα του ανθρωπίνου σώματος νικήθηκε με την αφασία που ενώθηκε η Θεία Φύση με την ανθρωπίνη φύση. Έτσι ο Χριστός με την ανάληψή του ανέβηκε στον ουρανό. Δηλαδή άνοιξε το δρόμο και εμείς πίσω, παιδιά, ακολουθούμε. Νικώντας ο Χριστός, την αμαρτία, την υλικότητα και τον θάνατον, και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Έτσι θα αναστηθούμε και εμείς, θα καταλασσόμεθα με τον Πατέρα, με τον Άγιο Τριαδικό Θεό, οι αμαρτίες μας συγχωρούνται, και θα μείνουμε άφθαρτοι και αθάνατοι με την Ανάσταση των νεκρών, αφού θα αναλυφθούμε και εμείς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Να πως ανοίγει ο δρόμος. Μόνο ο Χριστός, παιδιά, άνοιξε το δρόμο. Να η φιλανθρωπία του Θεού, η αγάπη του Θεού. Και όπως πάρα πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Κυριλλός στη 13η κατοίκησή του, ακούσατε: «Δια τούτο Ιησούς λαμβάνει τα σακάνθα, ακάνθη με στεφάνι, ή να λύσει την καταδίκη, και δια τούτο ετάφη εν τη γη», γι' αυτό λέει ετάφη στη γη, «ή να η κατηραμένη γη αντί κατάρας δέξεται ευλογίαν, ώστε η καταραμένη γη αντί της κατάρας να δεχθεί την ευλογία. Εν παραδείσω η απόπτωση». Μέσα στον παράδεισο, λέγει, έγινε η πτώση των πρωτοπλάστων. «Και εν κήπο η σωτηρία». Σε ένα κήπο ήταν, λέγει, το μνημείο που έθαψαν τον Χριστό, που έβαλαν τον Χριστό. Σε εκείνο το κήπο έγινε η σωτηρία. Από ξύλου η αμαρτία, από το δέντρο η αμαρτία, και μέχρι ξύλου η αμαρτία, μέχρι το σταυρό η αμαρτία. Εκεί καρφώθηκε η αμαρτία και κατηλάγει ο ουρανός με τον άνθρωπον. «Δειλινών του Κυρίου περιπατούντος εκρύβησαν». Ήταν, λέγει, από γεματάκι όταν ο Κύριος τον παράδεισο εφώναξε: «Αδάμ, που είσαι?» Και οι πρωτόπρεστοι κρύφτηκαν. «Και δειλινών υπό του Κυρίου εις παράδεισον ο νηστής υφάγεται». Και απόγευμα, δηλαδή κάπου στις 3 η ώρα, λέγει τώρα ο Χριστός εις τον νηστήν: «Θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο». Να πως η σάρκωση του Θεού Λόγου άνοιξε το δρόμο, άνοιξε τον παράδεισο και ξαναμπαίνουμε πάλι μέσα. Και εκείνο που υπεσχέθη στους πρωτοπλάστους το έκανε ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι αξιόπιστος. Παιδιά, όπως είδαμε, τα τρία αυτά πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως που αναλύσαμε μέσα σε 3 χρόνια, σε 71 θέματα, δείχνουν ένα απέραντο, θα λέγαμε, μεγαλείο και ταυτόχρονα ένα δράμα. Θα ήθελα να σας έλεγα με πάρα πολύ λίγα λόγια, περιληπτικότατα, εκείνα που είπαμε μέσα στα 3 χρόνια. Τι ακριβώς? «Ο Θεός επίησε των ουρανών και την γη, η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αφής. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως». Τι ωραίο αυτό. Τι μεγαλόπρεπο. Πώς καταφέρονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ. Ή αγράμματοι πρέπει να είναι εκείνοι που στρέφονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης, ή καποήθεις. Ένα από τα δυο. Ο Θεός, λέγει, είπε να γίνει το φως. Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτε. Το απόλυτο μηδέν. Μόνος ο Θεός υπήρχε. Και εκ του μηδενός ο Θεός δημιουργεί το παν. Ό,τι δημιουργήθηκε από τον ορατόν και αόρατον κόσμο. Τον κόσμο των αγγέλων, ο οποίος προηγείται, και τον κόσμο των αισθητών, ο οποίος έπεται, ακολουθεί. Ότι όλο το σύμπαν έγινε από το φως. Αυτό το μεγαλειώδες που τότε γράφτηκε και σήμερα μόλις στον αιώνα μας μπορούμε επιστημονικά να το καταλάβουμε. Πώς δηλαδή έγινε η ύλη εκ της ενεργίας, το φως, την καλυτέρα της μάλιστα μορφή ενέργεια. Και ο Θεός μέσα σε 6 μέρες, δηλαδή σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, πια δεν δημιουργεί εκ του μηδενός, αλλά τα εκ του μηδενός δημιουργηθέντα τα κοσμοποιεί. Κόσμος θα πει στολίζει, τα στολίζει, τα διαμορφώνει. Έτσι λοιπόν διαμορφώνει ολόκληρη τη δημιουργία του, κατεξοχήν όμως διαμορφώνει τη γη ως κατοικία ενός πλάσματος που θα ήταν η δική του εικόνα. Και αυτό το πλάσμα είναι ο άνθρωπος. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο, αφού προηγουμένως έκανε τα φυτά και τα ζώα, και τον έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του και καθομοίωση. Είδαμε αυτό το κατ' εικόνα τι πλούτο κρύπτει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το κατ' εικόνα εξαντλείται ούτε εις την λογική ούτε εις την ελευθερία, αλλά αντιθέτως αυτό το κατ' εικόνα εκτείνεται σε ένα βάθος το οποίο ούτε αυτοί οι πατέρες μπόρεσαν να διατυπώσουν σαφώς, διότι είναι ένα μυστήριο αυτή η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Το δε καθομοίωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δυνατότητα στον άνθρωπο να ομοιάσει του Θεού, διότι ο σκοπός ήτο αυτό, με την ελευθερία, με την προαίρεση, με την λογική, ο άνθρωπος θα έκανε έργων πνευματικών για να φτάσει να γίνει ένας μικρός Θεός πάνω στη γη. Βέβαια ο Θεός εγνώριζε, παρότι έκανε τον άνθρωπο τόσο μεγαλειώδη, τον έκανε ψυχή και σώμα. Το σώμα το πήρε από την ύλη που υπάρχει στον κόσμο αυτόν, και την ψυχή την έκανε από δική του πνοή, όχι από την ουσία του, αλλά μια ιδιαίτερα δημιουργική πράξη. Η ψυχή του δεν είναι άκτιστη, είναι κτιστή. Αυτόν τον άνθρωπο που ο Θεός δημιουργεί και ο οποίος θα πρέπει ελευθέρως τώρα να ανέλθει πνευματικά, γνωρίζει ο Θεός ότι θα αποτύχει. Αλλά δεν θέλει όμως να αλλάξει το σχέδιό του. Θέλει να κάνει υπάρξεις ελεύθερες. Αυτό το μέγα θέμα της ελευθερίας, αυτό το στοιχείο της ελευθερίας που θα λέγαμε βάζει στην περιπέτεια όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά στην περιπέτεια βάζει και το Θεό. Και η περιπέτεια του Θεού θα λέγαμε είναι όχι απλώς η ενανθρώπιση, αλλά είναι ό,τι με την ενανθρώπιση έπαθε ο Υιός του Θεού ερχόμενος εις τον κόσμο. Εν τούτης, ο Θεός δεν αλλάζει το σχέδιό του παρά μόνο τούτο. Ξέροντας ότι ο άνθρωπος θα ξεπέσει, θα πεθάνει και όλη η δημιουργία θα καταστραφεί από φθόνο του πονηρού, του διαβόλου, ο οποίος αυτός έπεσε σε κάποια άλλη πιο μπροστά εποχή. Ο διάβολος άγγελος πεσμένος είναι, άγγελος πεσμένος, ο οποίος ημάρτησε απέραντι στο Θεό, γι' αυτό έπεσε, ποτινός άγγελος ήτο. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο υπό την μορφή, υπό το σχήμα αρενθύλη, αρσενικό θηλυκό. Με το ίδιο σχέδιο κάνει και ολόκληρη την ζωική δημιουργία, ζώα και φυτά, για να μην χαθεί η δημιουργία του με το θάνατο, να διασωθεί. Έτσι δημιουργεί την Εύα, την γυναίκα. Η γυναίκα είναι ισότιμος, ισοστάσιος με τον Αδάμ, διότι δεν ελήφθη ούτε από την κεφαλή του Αδάμ για να διαφεντεύει, ούτε από τα πόδια του Αδάμ για να είναι υποπόδιον των ποδών του, αλλά από την πλευρά του. Η Εύα έχει ανθρώπινο σώμα όπως και ο Αδάμ. Η Εύα έχει ψυχή όπως και ο Αδάμ. Οι σωματικές διαφορές δεν θα υπηρετήσουν παρά μόνο το σχήμα απόκτησης απογόνων, τίποτε άλλο. Δεν είναι αυτό τούτο το σώμα αλλά είναι τα φύλλα το σχήμα. Και το σχήμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, περνάει του κόσμου τούτου. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι σχήμα, γιατί θα βρεθεί στη βασιλεία του Θεού αναστημένο και ηνωμένο πάλι με την ανθρώπινη ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο δεν είναι σχήμα. Ζουν ευτυχισμένοι στον παράδεισο και παίρνουν την εντολή να μην δοκιμάσουν από τον καρπόν της γνώσεως καλού και πονηρού. Εμφανίζεται ο διάβολος υπό την μορφή φιδιού ή μπήκε σε ένα φίδι και εξαπατά τους πρωτοπλάστους. Πρώτα εξαπατά βεβαίως την Εύα, εκείνη με τη σειρά της παρασύρει τον Αδάμ, και παραβαίνουν την εντολή του Θεού που είπε: δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν, γιατί την ημέρα που θα δοκιμάσετε θα πεθάνετε. Και γίνεται η καταδίκη. Καταδικάζεται ο διάβολος. Καταδικάζεται η Εύα. Να γινάμε λύπες στα παιδιά της και η αποστροφή της να είναι ο άνδρας της. Να στρέφεται δηλαδή προς τον άνδρα της και να είναι κάτω από την προστασία τη δική του. Και να είναι ο Κύριός της. Ο Αδάμ να εργάζεται με κόπο και με μόχθο και με υδρότα να κερδίσει το ψωμί του. Και πάνω απ' όλα ο θάνατος. Έτσι ο Θεός τους βγάζει από τον παράδεισο. Και τούτο για να μην γίνει, όπως σας είπα προηγουμένως, το κακόν αθάνατον. Αλλά του δίνει όμως μια υπόσχεση ότι θα του σώσει. Και η υπόσχεση αυτή ήταν το πρωτευαγγέλιο. Και πράγματι ήρθε και πραγματώθηκε, ως προς εμάς τουλάχιστον που ζούμε μετά τάστα, πραγματώθηκε η σωτηρία. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός από την καινούρια Εύα, την Θεοτόκον, την Παρθένον, και γεννήθη ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εκείνος που τότε τους είχε καταδικάσει στον παράδεισον, τώρα έρχεται να λύσει την κατάρα, να λύσει την ψύχη, να λύσει την φθοράν, και έτσι να ξαναανεβάσει τον άνθρωπο, όχι σε εκείνον τον παλιό παράδεισο που περιεκλείεται ανάμεσα στα δυο ποτάμια του Τίγρητος και του Εφράτου, αλλά σε ένα καινούριο, καλύτερο παράδεισο, άθαρτο και αιώνιον παράδεισον, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και η στολή εκείνη, την οποία είχε ο Αδάμ και η Εύα, γυμνός βέβαια από προβιές, αυτή τη στολή την ξαναπαίρνει πάλι. Θυμηθείτε την παραβολή του ασώτου ιού που λέγει ο Θεός για τον άσωτον: φέρετε τη στολή την πρώτη. Αυτή η πρώτη στολή είναι η Θεία Δόξα. Και ο άνθρωπος μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αφού θα αναστηθεί και θα ενωθεί πάλι η ψυχή του με το σώμα, θα βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού με αυτό το θεοήφαντο, θα λέγαμε θεοήφαντη στολή, που είναι η Θεία Δόξα. Πέστε μου λοιπόν, πέστε μου, αυτά τα τρία κεφάλαια έχουν αξία? Αποτελούν τον ένα πόλο του άξονος της μεγάλης μας υποθέσεως, τον άλλον πόλο του ιδίου άξονος της ανθρωπίνης ιστορίας, τον κατέχει η σωτηρία που μας φέρνει ο Χριστός. Ο ένας πόλος του άξονος είναι η πτώση, και ο άλλος πόλος του άξονος είναι η Ανάσταση. Δεν νοείται η Ανάσταση χωρίς την πτώση. Τι θα πει ήρθε ο Χριστός να με σηκώσει? Τι θα πει ήρθε ο Χριστός? Δεν είναι φυσικό πράγμα ο θάνατος? Όχι, δεν είναι φυσικό πράγμα. Ήρθε να με αναστήσει. Γιατί ο άνθρωπος πέθανα. Γιατί πέθανα εγώ ο άνθρωπος? Διότι στον παράδεισο ο Θεός μου είπε: αν παραβώ την εντολή του θα πεθάνω. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το έργο του Χριστού εάν δεν κατανοήσουμε την πτώση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, η Παλαιά με την Καινή Διαθήκη είναι δεμένα αυτά. Είναι πολύ δεμένα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Το ένα δείχνει, η Παλαιά Διαθήκη, τη δημιουργία και την πτώση του ανθρώπου, και το άλλο, η Καινή Διαθήκη, δείχνει την Ανάσταση και αιωνία ζωή του ανθρώπου. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για όλα αυτά? Τι θα μπορούσαμε να υπούμε? Όχι βεβαίως μόνο γιατί ο Θεός επέτρεψε 3 χρόνια, έστω και με απλό τρόπο, να αναλύσουμε αυτά τα 3 κεφάλαια. Όχι μόνο γιατί τελειώνουμε τώρα με το σημερινό μας μάθημα τα θέματά μας αυτά, αλλά και γιατί πραγματικά εργάστηκε ο Θεός στη σωτηρία μας. Τι θα μπορούσαμε να υπούμε? Τι άλλο παρά εκείνο το οποίο λέγει ο ψαλμοδός? Τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδωκεν ημίν? Τι να ανταποδώσουμε στον Κύριον για όλα εκείνα τα οποία μας έχει η αγάπη του δώσει? Τι θέλει ο Κύριος? Να σας πω τι θέλει: να πιστέψουμε εις τον Ιησού Χριστόν και να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Αυτό θέλει. Και τότε ασφαλώς ξαναγυρίζουμε πάλι στο χαμένο παράδεισο, καλύτερα στη Βασιλεία του Θεού. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και ο Θεός πάντοτε να σας ευλογεί.